Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с още един мой събеседник, Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по отбрана, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Тошев.
Здравейте.
Господин Тошев, вчера получихме новината, днес е потвърдена, че е сключен договор за ремонта на МиГ-29. Кажете ми, моля ви, какво знаете вие повече, пообяснете на нашите слушатели по-подробно за този договор.
Ами това е една голяма сага, която се развива в въоръжените сили на България, по-специално в военно-въздушните сили. Знаете, че още от предишния министър Николай Ненчев затръгна голямото приказване.
Да.
Не друго, защото ремонти винаги е имало и поддръжка винаги е имало.
Така?
По отношение двигателите на МиГ-29, знаете, че имаме и проблеми с придвижване на сделката за закупуване на нов изтребител, така че това е една процедура, която добре, че най-после приключи.
Така?
Подробностите 82 милиона лева за 4-5 години, които ще бъдат дадени на руската производителна фирма.
Така?
Това е SGMIC, която ще ги ремонтира и няма да ги модернизира. Това е важно да се каже. Детайл, който професионалистите знаят какво означава, т.е. миговете остават в вида, в който са закупени. Тук е място да кажем, че се нуждаем от нов изтребител и въобще не става въпрос за ремонтиране на старите мигове и още по-голямо забавяне на купуване на нови. Въпросът причина, че миговете в този си вид са несъвместими с натовските самолети, поддръжката във въздуха и така нататък. Тоест, те могат да изпълняват задачи само за дежурство в нашето небе и не могат да изпълняват съвместни задачи с натовски самолети.
Но, това е все пак нещо, нали?
Факт е, че е положително, факт е, че да. Ние ще имаме летящи мигове, т.е. ние ще имаме летящи изтребители и България запазва своята автономност по отношение на опазване и съхранение на нашето въздушно пространство и като цяло на територията.
Така, това, казвате, не изключва и не блокира закупуването на нов изтребител.
В никакъв случай, дори аз съм твърд привърженик на идеята, че максимално бързо и разбира се разумно трябва да придвижваме процедурата по закупуване на нови изтребители, защото пак повтарям, миговете са прекрасни самолети, обаче те са несъвместими с НАТО и с натовските самолети, с радиолокационните инстанции и така. Казано простичко на човешки език. Твърдочната техника на миговете
така?
И апаратурата за опознаване на самолетите във въздуха не са съвместими с натовските стандарти и просто няма как като излетат заедно с други самолети от натовските държави да бъдат опознавани.
Тоест, вие затова казвате, че миговете имат възможност да бранят нашето пространство, но само на наша територия.
Ако се наложи да изпълняваме съвместни задачи с Румъния, с Гърция, с Турция, с Италия, с когото и да е от НАТО, ние не можем да го правим.
Yes.
Защото знаете, че вече румънците се въоръжиха с F-16 и просто и те минаха в друг етап на своето развитие.
Какво друго много интересно по линия на вашата комисия по отбрана, освен този договор?
Ами, за сега се опитваме да преодолеем забавянето за корабите или по-точно блокирането на производството на два нови многоцелеви кораба, защото трите рода войски трябва да се развиват паралелно и заедно. И докато притеснението допред няколко месеца беше, че сухопътни войски изоставаха с закупуването на нов тип бойна машина, сега изведнъж се оказа, че корабите някак си изчезнаха в далечината зад хоризонта.
Mm-hmm.
Казвам го образно заради морето и океана. Но се надявам с съвместни усилия между Министерството на отбраната и командването на военноморския флот да бъде намерено решение. И тук искам да кажа, ключът е в министъра на финансите.
Така?
В Министерство на финансите, защото проблема е в ДДС-то.
Mm-hmm.
Ако не се включи в сумата за производство на нови кораби да се добават тези 20%, няма кой да ги произведе по проста причина, че никой не ще да производител български или световен да започне да работи без да има гаранция, че тези 20% ще бъдат възстановени.
Да, да.
Това въпрос е пак за около 300 милиона.
Да, да. И понеже са члени на външната комисия, Комисията по външна политика, много активна външна политическа дейност развива България, особено в ролята на такъв външен медиатор се явява нашия премиер Борисов и в момента той е в Брюксел. Опитваме се да бъдем гарант на Западните Балкани за приемането им в Евросъюза и НАТО. Как върват тези процеси?
Да ви кажа, последното развитие с инцидента или покушението, не знам как да го нарека точно, в Англия на бившия руски разузнавач, някакси косвено повлияха и върху Западните Балкани. Знаете там проблемите с Черна гора. Знаете, че това по някакъв начин спомага за привличане на европейското внимание върху западните върху Западните Балкани. Разбира се, наши премиери, външен и министър направиха прекалено много и прекалено добри неща, защото вкараха темата и изкараха не само като европейска тема, но изкараха в едно от челните места на Европейския съюз. Надявам се този път да се погледне по-сериозно на Западните Балкани след всичките подробности, срещи, разговори, документи и така нататък, които се разменят и които се оформят в момента, да се знае, че не ни трябва след Сирия, след Черно море, Крим, дори бих добавил и Турция, не ни трябва още една точка на Балканите. Прекалено са малки за толкова много огнища, така че се надявам да бъдат предприети конкретни мерки, конкретни действия с всяка държава.
Да.
Защото колкото и са малки, Косово, Черна гора, Македония, Сърбия никак не е малка,
така?
Всеки има специфика и трябва да се отдели сериозно внимание, след като темата като тяло е на вниманието и да почнем да работим конкретно.
Да. Получиха се коментари не особено ласкави за нашия външен министър, че толкова крайна позиция е заела по случая с полковника от ГРУ в Великобритания, защото почти всички, включително и Съединените щати, казват, че подозрения, употребяват термините подозрения, съмнения и така нататък спрямо руската държава. Тя беше категорична и изцяло зае позицията на Великобритания.
Виждате ли, големите могат и имат възможност да вземат колебливи, да вземат противоречиви
така?
Позиции, да ги сменят. И така, ние имаме два важни момента в случая. Първо, сме председател на Европредседателството. Mm-hmm. Тези 6 месеца. За съжаление, това се случи сега.
Mm-hmm.
И второто, което е, намираме се в една пресечна точка на много глобални интереси. И не би трябвало в никакъв случай ние да имаме колеблива позиция.
А не е ли точно обратното, когато сме малки и когато сме на такава ключова позиция, каквато сме в момента, и когато сме на толкова проветриво място, точно тогава да си оставяме повече отворени вратички?
Ами аз да ви кажа, не знае защо вашия коментар е толкова...
Не, той не е моя, аз цитирам други коментари. Да, аз нямам коментар.
А, добре. Тогава да ви кажа пък моето виждане.
Така?
Първо, сега е момента да покажем, че не сме малки.
Mm-hmm.
Не с тази категорична позиция, която вие цитирате. Аз четох внимателно на Екатерина Захариева изказването, по-точно писането. Няма нещо, което да не е вярно фактологически. Няма нещо, което да е твърдение без покритие. Отделно от това, като Верен го казва, имайте предвид, че последните 70 години не е използвано бойно отровно вещество в цивилно място. Изключвам Сирия.
Да.
Изключвам Сирия. Но и там подозренията не бяха насочени към някого друго, освен пак към Русия.
Да.
И там не се доказва нищо конкретно. Лошо ще е, ако Европейския съюз и особено НАТО използва всички дипломатически, всички дипломатически и политически възможности, които има, да накара руснаците, ако имат недекларирани количества бойни отровни вещества, под каквато и да е форма да бъдат обявени.
Да.
Иначе става много лошо, защото света прави една грамадна крачка към нова студена война и към ново надпревара във въоръжението, което ще бъде пагубно за много процеси, които протичат и в Русия, и в Европейския съюз, и в целия свят.
Тези дни прочетах обвинение на, ако не ме лъжи паметта, може и да бъркам, но мисля, че Песков, говорителя на Кремъл, заяви, че въпреки, че са подписали договора за унищожаване на химическите оръжия, Съединените щати са обявили, самите те са обявили, че не са ликвидирали всички поради липса на средства. Това възможно ли е според вас?
Не мисля, че е възможно. Те пак имате преди, това го казвам като факт, че военният бюджет на Русия е 10 пъти по-малък от този на щатите.
Да.
На Русия е някъде около 70 и няколко милиона, на щатите прехвърли при Тръмп сега 700. Милиарди, извиняйте, милиарди, 10 милиони не си играят. Едва дали причината, ако въобще има неунищожени оръжия от химически тип, е липса на финанси. Аз обаче не считам, че това е факт доказан, защото те пак това разоръжаване приключи преди десетилетия.
Да, да.
И не би трябвало сега да има прецеденти.
Да.
И именно този прецедент, не става въпрос за личността на хората. Аз искам да в скоби да кажа, че там не са само руския полковник с дъщеря си. Там има, освен полицая англичанин, има над 130 човека, които са в болница в момента или се лекуват по някакъв друг начин. Засегнати. Изключително опасно вещество.
Така.
Така че американците по никакъв начин не ми се струва да могат с тези демократични институции, с тези демократична система, с изключителен контрол, който имат техните първа и втора камера на техния парламент, да могат да укрият или пък да не си изпълнят договори за задължение. И до сега Путин при всичките колебания, при всичките пикове нагоре и надолу в техни задължения, да не го е извадил като факт и да ги натисне под някакъв начин да свършат работа.
Да. И накрая, понеже пак сте член на Комисията по външна политика, да ви питам за вашия коментар за преминалите избори президентски в Русия и внушителната победа на Путин. Какви са вашите лични изводи по този повод?
Ами аз мисля, че ако беше прехвърлял още няколко процента, че почнем да мислиме, че това е въпрос за диктатура.
Така?
Те пак казвам го това с известна доза така шега. В тона на сериозния коментар 77% е изключително уважение, изключително признание за Путин и политиката, която води.
Да.
Отделно от това, хората по този начин му казаха, ние сме с теб, това, което сте предприел като твърда позиция спрямо Европа и спрямо света, е твое право да го продължиш и да го засилваш дори. Освен това го казаха, доволни сме от това, което получаваме от теб като ръководство, доволни сме от това, че ти възроди една Русия съсипана и разпадната след Елцин. Искаме да продължиш да ни управляваш по този начин. Защото все пак да не си даваме сметка само за процентите. За тези проценти стои повече от половината от реално имащото право да гласува население.
Да.
На 100% той премина 51-2%. Така че Путин много е различен от Путин 2000-та година, Путин 2018-та. И се надявам, че всичко, което се случва в момента в Русия като политически страсти, които се развиха включително и този инцидент с бойното отровно вещество, ще му даде възможност да провежда, макар и твърда, но все пак рационална политика за Русия. Защото ние трябва да седем и другата сметка. Русия не е икономически гигант, тя е гигант ресурсен, гигант военен, гигант географски. И се надявам той в този мандат, който има 6 годишен, да може да я направи икономически гигант, което ще бъде добре за всички.
Аз се безпокоя от не толкова от външната политика на Русия, колкото от вътрешната политика, защото там продължават буквално безгранично да се изнасят средства и от правителството, и от олигарсите, и от Централната руска банка, която е всъщност частна. Те захранват чужди икономики, а даже не се обръщат да се погледнат собствената икономика. Това е едното ми безпокойство. И второто е, тревожа се как ще се развият руско-българските отношения. Те са за мен най-важни.
Аз не мисля, че ще имаме проблем с руско-български отношения, независимо от това, което коментирахме за нашия външен министър. Все пак това е единна позиция на НАТО и на Европейския съюз. А по отношение на парите, които те изнасят, аз специално пък не бих се тревожил толкова, защото те изнасят една голяма част от тях и в България. Имайте предвид, че под една или друга форма те са инвестирали в България милиарди левове или десетки милиарди рубли. Като имоти, като икономика, и това не е зле. Второ, те са едни от най-големите посетители на нашите зимни и летни курорти. Дават си сметка, че не случайно по Боровец, Банско, Несебър и така нататък, да не правим реклама, но това си наши звезди в короната ни. Повечето надписи са на руски, много малко са на английски и на български, което означава, че интересът е огромен. Отделно от това, имайте предвид, че ние там нямаме сериозни проблеми дори на ниво политика, Путин, министри и така нататък с тях. Одеве цитирахте на премиера Борисов като медиатор на политиката ни. Сега да видим какво стане, между другото, в понеделник с срещата с Ердоган във Варна. Но той балансира изключително, извинявайте, ще го кажа, не че ми е лидер, а искрено го казвам, върху едно много тънко острие. Балансира в отношението си Щатите, Европа и Русия. И мисля, че го прави доста успешно, без да накърнява български интереси само в наша полза. Така че нека да си изнасят парите руснаците. Те попиха половин Лондон. Нека да го правят.
За да завършим и тази тема, това, което се случи с руския патриарх, пристигайки в България, вие от ГЕРБ много остро поставихте въпроса дали президента Румен Радев е защитил българските интереси. Всичко това се случи около нашия национален празник 3 март, което не беше добре в интерес на истината. И така, какъв е вашия коментар?
Лично аз съм дълбоко уважаващ църквата и нейните институции. Не бих искал да бъда краен, не бих искал да използвам груби думи, защото все пак и аз съм някакъв политик, макар и от малък ранг. Но това, което патриарха всероссийски каза, тръгвайки от България, не беше почтено, не беше честно спрямо българския народ. Беше грозно. Трябваше да каже, аз идвам като политически посланник на президента Путин, той няма възможност аз заради изборите да дойде тук да уважи 140 годишнината и затова ще говоря като политик. А ако го беше заявил това, независимо от стана му, независимо от одеждите, и щехме да го разберем. Не знаем все още достоверно какво е казал президента Радев. Дочувам, че достойно е защитил българската позиция. Надявам се да е така. И въпреки всичко, това, което се изнесе в руските медии, беше много едностранно. Вие сте прекалено опитен журналист с много голяма практика. Знаете, че когато се дава една теза и тя не е защитена от двете си страни, е абсолютно тенденциозна. Да. 3 март за нас е велик празник, 3 март ни е националният празник. Руснаците са ни освободили, независимо от интересите, които има тогава императора, независимо от генералите, които в Европа имат друга слава, за нас те са герои, почитаме ги редовно, не бива така. А в историята няма малки и големи. Благодарен съм му, че и той спомена, че ние сме занесли православието в Русия, ние сме занесли азбуката. Но не биваше да казва, че трябва да сме някакси коленопреклонни благодарни. Ние сме благодарни на руснаците и ги честваме. Но ето, примерно, аз бех в едно село до Видин, Иново, честахме румънци, тази година, 130 човека румънци. Какво да направим? Да кажем не, ще честваме само руснаците. Разбира се, не беше справедливо това. Аз се радвам, че ние така реагирахме. И на обществено ниво, и на журналистическо, и на политическо. Трябва да си защитаваме достоинството. Ние все пак сме суверенна държава.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио Кадве. Пожелавам ви хубава вечер.
До нови срещи.
До нови срещи. Благодаря ви. Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.